Құдайдың жоспары. Сапарға жиналып, ұлы қала Ниневеге бар. Менің өзіңе айтқан қабарымды қалққа жариала деп тапсырды. Осы жолы Жүніс жаратқан иенің айтқан екі етпей, жолға шығып Ниневеге барды. Жүніс пайғамбардың кітабы 3-ші тарау, 2-ші, 3-ші аяттар. Бұл жерде мынадай бір сұрақ туындайды. Сіздің ойыңызша бір дағдыны өте жақсы дәрежеде икемдену үшін қанша уақыт қажет? Терапевттер жаңа дағдыларды үйренуге шамамен 6 ай, ал оны меңгеруге 9 жыл қажет деп айтады. Бұл меңгеру жолында сіз сынаққа, қателіктерге және көңілсіздікке тап болуыңыз мүмкін. Егер сіз осындай күйзеліске тап болсаңыз, бір нәрседен бас тартатын уақыттың бар екенін біліңіз. Бірақ бұл нәрсені үйренуді бірден тастап кетуге болмайды. Ешкім ештеңені сынақсыз, қатесіз және жабырқаусыз меңгере алмайды. Еске сала кетейік, келі кітапта Мұса Құдайдан Исраилдықтарды басқаратын басқа біреуді таңдауын сұраған еді. Себебі оның қылмыскерлік тарихы мен сөйлеу қабілеті шешілмейтін кедергілер сияқты болып көрінді. Жүніс Құдай берген тапсырманы ұнатпай, әдейі қарама-қарсы бағытпен кететін қайыққа билет сатып алған еді. Тіпті Петр өзінің терісін құтқару үшін Иса мен қарым-қатынасы туралы өтірік айтқан еді. Құдай бұндай адамдардан бас тартудың орнына оларды кешіріп, жігерлендіріп, оларды керек нәрселермен қамтамасыз етті. Төбе еткендердің ешқайсысы Құдайдың олардың өміріне деген жоспарынан айырылып қалмайды. Әр сәтсіздік бұл өзімізге сұрақ қоюға мүмкіндік. Құдай мені басқа бағытта жүруімді сұрап жатыр ма? Әлде Құдай өз жоспарының келесі кезеңіне өтуіме дайындық жасауыма мүмкіндік беріп жатыр ма? Жоспарлар өзгереді және жоспарды түсінуге 9 жыл немесе тіпті бүкіл өміріңіз кетуі мүмкін. Бірақ Құдайдың сіздің өміріңізге арналған жоспарына бағынуды тоқтатпауымыз керек.